Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 27. jul. Konstituisan novi saziv Skupštine Crne Gore, nije izabran predsjednik. Tužilaštvo u Srbiji pokrenulo postupak za zabranu desničarske organizacije Leviatan, pišu beogradski mediji. Podignuta optužnica protiv trojice komandira bivše vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina u Travniku i Skender-Vakufu. Eutanazirano skoro 18.000 svinja u Srbiji zbog afričke kuge. Rusija stavila još jednog sudiju Međunarodnog krivičnog suda na svoju poternicu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kojem se pre 3 mjeseca održao turnir Srpska Open.
Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom.
Ines Mrdović o inicijativi Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i dodjeljivanja funkcionerskih naknada po prestanku funkcije.
Ustavni sud već par godina uopšte se ne osvrće na to pitanje i ne odlučuje o tome, a vidimo da se milioni eura troše na godišnjem nivou da bi se isplatile funkcionerske naknade.
Meštani romskog naselja Grdica u Kraljevu govore o šteti koju su pretrpeli zbog nedavnih superćelijskih oluja.
Grad je bio veličine jajeta, sve nam je polupao, znači svima ovdje u Grdici, crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropasto.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Novi saziv Skupštine Crne Gore konstituisan je u četvrtak 27. jula, mjesec i po dana nakon održanih prevremenih parlamentarnih izbora. Na sednici su verifikovani mandati poslanicima, ali nije izabran novi predsjednik parlamenta. Službi nije dostavljen ni jedan predlog kandidata za predsjednika Skupštine, kazao je Milan Lekić, koji je kao najstariji poslanik predsjedavao sednicom. Nakon toga Lekić je prekinuo sednicu, ne saopštivši kada će ona biti nastavljena. Inače, ime kandidata za predsjednika Skupštine biće rezultat pregovora koje je prošle sedmice zvanično počeo Pokret Evropa Sad, koji je na parlamentarnim izborima osigurao najviše, gotovo 30% poslaničkih mjesta. Republičko javno tužilaštvo zatražilo je zabranu desničarskog pokreta Leviatan, saznaje beogradski portal N1. U tužilaštvu nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju. Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. U ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek ove organizacije, Pavle Bihali, rekao je da je Leviatan, kako se izrazio, organizacija sa nacionalističkim stavovima, kraj citata, koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Pripadnici ove organizacije su međutim učestvovali na više javnih skupova na kojima su veličali ratne zločince, a na društvenim mrežama su se hvalili da njihovi članovi noću patroliraju Beogradom kako bi izbjeglice i imigrante sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta vraćali u prihvatne centre. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv 3 osobe zbog ratnih zločina tokom 1992. godine i to na području Travnika i Skender-Vakufa, odnosno Kneževa. Kako je saopšteno iz tužilaštva BiH, optužnica je podneta protiv Boška Peulića, rođenog 1947. godine u Prnjavoru, državljanina BiH i Republike Srbije, Petra Đurića, zvanog Keruša, rođenog 1954. godine u Kneževu i Davora Peulića, rođenog 1970. u Ljubljani. Optuženi se terete da su za vreme rata i oružanog sukoba u periodu od početka mjeseca maja do kraja oktobra 1992. postupali suprotno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata. Optužnica je prosleđena sudu BiH na potvrđivanje. Skoro 18.000 svinja eutanazirano je u Srbiji iz poljoprivrednih gazdinstava u kojima je registrovana afrička kuga, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za Radio Slobodna Evropa. Kako navodi ministarstvo, do 27. jula izvršeno je uklanjanje 17.888 svinja iz gazdinstava i u njima je urađena potrebna dezinfekcija prostora. Dodaje se da je potvrđeno 1569 slučajeva afričke kuge kod domaćih svinja, od čega su 782 uginule, a na 1068 gazdinstava na teritoriji 32 opštine u 13 upravnih okruga širom zemlje. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je sudija Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane stavljena na vladinu poternicu. Međunarodni krivični sud je u martu izdao naloge za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina i komesarke za prava deteta u Rusiji Marije Lvove-Belove zbog odgovornosti za deportaciju ukrajinske dece u Rusiju, što je prema međunarodnom zakonodavstvu ratni zločin. Rusija je uzvratila otvaranjem krivičnih postupaka protiv tužioca Međunarodnog suda Karima Kana i sudija koji su naredili Putinovo hapšenje, uključujući Tomoko Akane i Rosaria Salvatora Aitale.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez teniske podloge, tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kojem se pre 3 meseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Đoković. U njega je do sada, prema podacima grada, vlade Republike Srpske i predsjednika RS-a, uloženo oko 45 miliona maraka, odnosno 23 miliona evra. Nakon završenog turnira sklonjena je teniska podloga, uklonjene su montažne tribine i taj kompleks je ostao prazan. Sada čeka novu namjenu koja još nije poznata, a ne zna se ni koliko će koštati njegovo završavanje, jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Više detalja u prilogu Gojka Veselinovića.
Tri mjeseca nakon turnira Srpska Open, koji je porodica Đoković privremeno premjestila iz Beograda u Banja Luku, finalni račun za teniski kompleks izgrađen za ove potrebe nije ispostavljen. Nosilac projekta Teniski savez Republike Srpske ne želi da otkrije cijenu, iako su ranije obećali da će nakon turnira obrazložiti konačni račun. Izgradnja je finansirana sredstvima grada Banja Luke i vlade Republike Srpske. Kompleks je od tada zatvoren, a još uvijek se ne zna kada će biti nastavljena gradnja, jer kompleksu fali krov i ostatak tribina. Gradski menadžer Banja Luke Bojan Kresojević kaže za Radio Slobodna Evropa kako bi radovi trebali biti nastavljeni do kraja godine, ali ne zna koliko će to koštati.
Mi intenzivno radimo na tome, ali tek nakon što projektanti daju konkretne cifre i naravno dok obezbijedimo sredstva za nastavak radova, ići ćemo u tom pravcu.
Saša Lazić, odbornik u Skupštini grada iz opozicionog narodnog pokreta za RS, kaže da je samo procijenjena vrijednost zemljišta koje je vlada dodijelila gradu za izgradnju kompleksa 23 miliona maraka, a da je cijena kompletnog projekta 5 puta veća. Ističe i da dvorana nije završena, te da se ne zna koliko će to sve na kraju koštati.
Mi još nemamo krova, nemamo još tu dosta nekih dodataka, nemamo taj kapacitet tribina koji se spominjao, znači moje pretpostavke su u odnosu na ovo dosadašnju ovu potrošnju da bi to moglo doći do svih 100 miliona.
Saradnjom entitetskih i gradskih vlasti projekat izgradnje teniskog terena dobio je zeleno svjetlo bez jednog papira u novembru prošle godine. Tada je rečeno da će biti korišten za teniski turnir, a nakon toga biti pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu. Kresojević kaže da iako je grad dao 15,5 miliona maraka, ne znaju gdje je novac potrošen.
A ostatak sredstava je obezbeđivao Teniski savez u saradnji sa privatnim sponzorima, fizičkim licima, javnim preduzećima, vladom Republike Srpske, tako da su oni nosilac ovog projekta i oni najbolje mogu da taj podatak obznani javnosti.
Iz Teniskog saveza za RSE nisu željeli otkriti informaciju o ukupnoj cijeni izgradnje, te su najavili da će sve biti poznato narednih dana kada će organizovati preskonferenciju. U javnosti se spominju cifre od oko 45 miliona maraka. Iz vlade nisu odgovorili na upit RSE o iznosu novca koji su izdvojili za projekat. Prema odlukama vlade objavljenim u Službenom glasniku, izdvojeno je ukupno 10 miliona maraka budžetskih sredstava koja su dodijeljena Teniskom savezu za izgradnju objekata i organizaciju teniskog turnira Srpska Open. Iako je projekat finansiran iz budžeta novcem poreskih obveznika, izbjegavanje transparentnosti i poštovanja procedura pravdano je kratkim rokovima za izgradnju koja je morala biti završena za 5 mjeseci. Izgradnja kompleksa je počela u novembru prošle godine, a građevinska dozvola i to samo za pripremne radove izdata je tek 20. januara 2023. Teniski kompleks je važeću građevinsku dozvolu dobio u aprilu, samo nekoliko dana prije početka turnira. Ostala dokumentacija je pribavljana u hodu. S obzirom da je nosilac projekta bio Teniski savez, nije se išlo u procedure javnih nabavki i raspisivanja tendera za izvođače, jer se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na sportska društva i udruženja građana. Srđan Traljić iz Transparency Internationala za RSE pojašnjava da je u pitanju projekat koji je finansiran novcem građana, te da je stoga morao ići kroz postupke javnih nabavki i tendere.
S obzirom da je preko 50% javnih sredstava u ovom slučaju dao grad Banja Luka, odnosno vlada Republike Srpske, on su bili dužni da obezvire poštovanje Zakona o javnim nabavkama.
Traljić ističe i da su se obratili Agenciji za javne nabavke BiH, od koje su dobili odgovor da nije nadležna za ovaj slučaj. Traljić upozorava da ovo otvara mogućnost da se u budućnosti javna sredstva troše na netransparentan način preko grantova raznim udruženjima i organizacijama. Početkom februara, kada je gradnja bila u punom zamahu, podnijete su i prve krivične prijave. Nebojša Vukanović, poslanik opozicije u Narodnoj skupštini, podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika vlade Radovana Viškovića. U prijavi Republičkom javnom tužilaštvu optužio ih je za nesavjestan rad u službi, nenamjensko trošenje budžetskih sredstava i zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je po nalogu tužilaštva u martu izuzimalo dokumentaciju iz banjalučke gradske uprave u vezi sa ovim slučajem. Na upit RSE u kojoj fazi je slučaj, iz tužilaštva su odgovorili da je i dalje u fazi istrage. Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom, a na njemu nije održana ni jedna sportska manifestacija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bez teniske podloge, tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kojem se pre 3 mjeseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Đoković. U njega je do sada, prema podacima grada, vlade Republike Srpske i predsjednika RS-a, uloženo oko 45 miliona maraka, odnosno 23 miliona evra. Nakon završenog turnira sklonjena je teniska podloga, uklonjene su montažne tribine i taj kompleks je ostao prazan. Sada čeka novu namjenu koja još nije poznata, a ne zna se ni koliko će koštati njegovo završavanje, jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Više detalja u prilogu Gojka Veselinovića.
Ja mislim da generalno treba ograničiti naknade na način, dakle, da oni imaju maksimalnih tih do 3 mjeseca ukoliko su bili duže na funkciji. Ali znate kako, kad ste vi u radnom odnosu kod nekog privatnika i generalno Zakon o radu tačno prepoznaje situacije koliko vi morate da radite da biste ostvarili pravo na nešto. Dakle, nije dovoljno da vi mjesec dana budete na funkciji i da onda posle 12 mjeseci primate tu funkcionarsku naknadu. To je potpuno nepravedno i to je potpuno pravno nelogično i to je potpuno, da kažem, nevjerovatna stvar koja se dešava kod nas. Vi kad se zaposlite, vi morate, da biste dobili pravo na odmor, vi morate da pola godine radite da biste zaradili prvi odmor koji vas sleduje. A da ne pričam o naknadama. Dakle, to je jedna potpuno nevjerovatna situacija koju mi u ovoj državi svjedočimo zato što se naša politička elita ponaša tako kako se ponaša i donosi zakone kako njima odgovaraju.
Ukazali ste da je bilo i primjera funkcionera koji su više puta dobijali naknade po prestanku funkcije. Na koji način treba riješiti to pitanje?
12 mjeseci pravo na funkcionersku naknadu. Ne, to više nije dovoljno, nego morate tačno propisati koji je to maksimum. Koliko vi puta, ne možete xy puta dobijati funkcionersku naknadu. Sad sam na ovoj poziciji, pa onda godinu dana dobijem tu naknadu, pa onda se prebacujem na neku narednu poziciju, pa onda opet godinu dana sam na trošku državnog budžeta, odnosno svih građana Crne Gore. Dakle, ima tu poprilično negativnosti o kojoj mi u civilnom sektoru malte ne godinama pričamo, ali političke elite jedu sve u ovoj državi, pa i kroz funkcionerske naknade jedu dobrim dijelom državnu kasu.
Vlada premijera Dritana Abazovića je imala rekordan broj razrješenja i imenovanja, pogotovo imenovanja u toku tehničkog mandata. Imajući u vidu da ova vlada ulazi u posljednje mjeseci djelovanja, da li očekujete da se taj trend nastavi? I da li takvo ponašanje smatrate odgovornim prema budžetu?
To ponašanje je apsolutno neodgovorno prema budžetu, a očekujem da se taj trend nastavi, zato što ne vidimo ni jedan korak da su oni sami sebe, da kažem, uslovno rečeno, zauzdali u ovakvoj praksi koja je potpuno pogrešna, koja je potpuno neprincipijelna, koja nema ni d od demokratskog ponašanja i postupanja prema građanima ove države. Oni se nalaze u takozvanom duplom tehničkom mandatu, dakle njima je izglasano nepovjerenje u crnogorskom parlamentu još avgusta prošle godine. U međuvremenu su se desili parlamentarni izbori vanredni na kojima su partije koje tvore tu vladu dobile jako malu podršku, dakle dodatna potvrda da nemate uporište kod građana i nastavljate da se ponašate maltene kao da ste u punom mandatu.
Iz Podgorice Miloš Udović.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
slobodnaevropa.org.
Dve nepogode koje su prošle nedelje pogodile Kraljevo nanijele su velike materijalne štete tom gradu i okolini. Iako se posljedice štete još uvijek utvrđuju, izvesno je da je ona ogromna i da mnoge porodice neće moći same da saniraju oštećenja. Kako javlja Branko Vučković, posebno teška situacija je u kraljevačkom romskom naselju Grdica.
Većina Roma u Kraljevu živi od socijalne pomoći ili se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, pa nema mogućnosti da samostalno obnovi krovove na svojim improvizovanim domovima. Sanja Vujičić, romska zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja u Kraljevu, kaže da je zastrašujuće nevreme za sobom ostavilo pravu pustoš.
Grad je bio veličine jajeta, sve nam je polupalo, znači svima ovdje u Grdici, crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropasto.
Ona kaže da ljudi kojima su vetar i grad odneli krovove i polupali prozore, sa zemljom gledaju u nebo strahujući od novih kiša. Pored krovova uništen im je i nameštaj, pa sada sa djecom žive u vlažnim prostorijama i još uvijek čekaju bilo kakvu vrstu pomoći koje za sada nema u izgledu. U međuvremenu sa predstavnicima ugroženih Roma razgovarao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, koji mi je rekao da bez odluke vlade o proglašenju elementarne nepogode i zakonskih procedura koje važe za ovakve situacije, lokalne vlasti ne mogu mnogo da pomognu.
Mi ne tražimo novac. Mi tražimo bilo kako da nam pomogne da bi mogli da zaštitimo krovove, jer su sve probiveni od grada, prokišnjavani, gdje nemamo ni crepa ni ništa. S time gradonačelnik je rekao vidjet će šta može, znači niko nam ništa nije izašao u susret. U centru za socijalni rad sam bila gdje i oni su rekli da oni nemaju sredstava, da ne može da nam pomognu. Crveni krst smo isto zvali gdje oni kažu za sada nemamo ništa. Kome mi da se obratimo?
Zbog toga Zoran Mitrović smatra da hitno treba da se obrate predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji im, kako kaže, duguje uslugu.
Predsjednik Vučić, mi njemu trebamo samo kad je glasanje i kad treba da nam pošalje u to budimo za Beograd. A kad treba ovdje nam pomoći, nema nigdje nikoga. On treba da gleda, predsjednik. Uti treba da gleda sve ovo. Ne, on treba da gleda šta se radi ovdje u naselji. Uopće nema šanse da uzmemo ništa uopće.
U romskom naselju Grdica u Kraljevu očekuju da im država pomogne da što pre zaštite svoje domove od prokišnjavanja, a za početak bi, kako kažu, dobrodošao i najlon, dok država ne obezbedi crep. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sinoć je u Martin Brodu svečano otvorena 49. internacionalna Una regata. Oko 400 učesnika iz zemlje i inostranstva danas, prvog dana vožnje, čamcima se spušta do Štrbačkog Buka, odakle u petak počinje druga najmasovnija etapa sa više od 900 učesnika. Detalje slušamo od Azre Bajrić.
Srce nacionalnog parka Una, piknik zona Lučica u Martin Brodu, sinoć su preplavili učesnici ovogodišnje Una regate, koji su stigli iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije i Europe. Damir iz Pule, Almir iz Zenice i Dženana iz Sarajeva.
Prvi put smo ovdje, iz Istre i Hrvatska, i osjećaje su lijepi svoje, zanimljivo je društvo, veselo je, tako neka pozitivna atmosfera.
Kad kažeš Una regata, prvo što pomisliš je Una rijeka, najčišća rijeka, najljepša rijeka u BiH. Onda sve ostalo što ide uz to je taj rafting, trodnevni, ta avantura, kampovanje, taj aktivni odmor.
Čuli smo da je jako lijepo, stvarno izvanredno i preporučujem svima da dođu malo u prirodu da uživaju, slapovi su prelijepi i stvarno je sve okej. Okay.
50-ak plovila jutros je krenulo iz Martin Broda prema Štrbačkom Buku, gdje će večeras biti organiziran također bogat program kako za učesnike prve etape, tako i za posjetioce. Sutrašnja druga etapa vodene karavane počinje sa Štrbačkog Buka. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Drugi dan je rezervisan za onu najatraktivniju i najmasovniju etapu Una regate od Štrbačkog Buka do Bihaća. Dakle, preko 100 plovila na vodi i oko 1000 učesnika, kako je to bilo i prethodnih godina. Navečer ćemo imati na gradskoj otoči centru grada, imat ćemo centralni događaj, zabavni program.
Nacionalni park Una od 2014. godine potpisuje organizaciju ove jedinstvene manifestacije. Una regata potvrdila se kao najprepoznatljiviji turistički proizvod, doprinjevši razvoju kako raftinga na Uni, tako i cjelokupnog turizma, naglašava Mulić.
Nacionalni park Una Una regatu smatra kao izuzetno za promociju kako rijeke Une, nacionalnog parka Una, turistički oblik turizma, ali isto tako i cjelokupnog pomorsko-savskog turizma.
Regata je istinski reprezent turističke ponude ovog kraja. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Moramo isticati sve ono što je dobro i što je jako lijepo. To je upravo naša Una regata i na takav način moramo poslati poruku svima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, cijelog regiona. Spremni smo, znači, sve učiniti korak po korak da obogatimo ovu turističku ponudu.
Treća, posljednja etapa bit će vožena u subotu 29. jula, a ono što je razlikuje od prethodnih godina jeste da je besplatna za sve učesnike. Na završnici Una regate u Bosanskoj Krupi bit će organizirano svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zelenski u posjeti Dnjepru, dok Rusija pokreće još smrtonosnih udara na Ukrajinu. Italija priznala Holodomor kao genocid nad ukrajinskim narodom, a vojnici u Nigeru izveli državni udar. O tome, između ostalog, u pregledu najvažnijih vesti iz svijeta koji je pripremio Alen Bajramović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je danas u grad Dnjepar, koji je više puta bio izložen zračnim napadima, dok su ruske snage preko noći pokrenule novi val udara dronovima i raketama na ciljeve u Ukrajini, uzrokujući civilne žrtve i štetu. Zelenski je na Telegramu napisao da su radni dan počeli u Dnjepru, a osvrćući se na teme razgovora sa vojnim i regionalnim zvaničnicima, rekao je da treba posvetiti veliku pažnju opskrbi trupa municijom, efikasnosti upotrebe postojećih sistema protiv vazdušne odbrane i jačanju vazdušnog štita. U međuvremenu guverner Odeske oblasti Oleh Kiper rekao je rano jutros da su projektili Kalibr lansirani sa ruske podmornice u Crnom moru ubili čuvara i oštetili teretni terminal. Italijanski senat, gornji dom parlamenta ove evropske države, izglasao je priznavanje Holodomora kao genocida nad ukrajinskim narodom, objavio je ministar vanjskih poslova Ukrajine Dimitri Kuleba. Kuleba je na Twitteru napisao kako je ovo važan korak koji vraća historijsku pravdu, odaje počast milionima žrtava i upozorava buduće generacije za zločin genocida. Od 134 prisutna senatora, njih je 130 glasalo za ovaj prijedlog, 4 su bila suzdržana, dok glasova protiv nije bilo. Vojnici u zapadnoafričkoj državi Niger kažu da su izvršili državni udar. Na nacionalnoj televiziji su poručili da su poništili ustav, suspendovali sve institucije i zatvorili državne granice. Pobunjenici tvrde da sigurnosne snage upravljaju situacijom i pozvali su vanjske partnere da se ne miješaju, prenosi AP. Predsjednika Nigera Mohameda Bazuma od srijede ujutru drže vojnici predsjedničke garde. Ranije mu je obećana nepokolebljiva podrška Washingtona u pozivu sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Singapur bi u petak trebao pogubiti ženu prvi put u gotovo 20 godina, što je jedno od dva pogubljenja koja su planirana za ovu sedmicu, piše Guardian. Singapurska državljanka Sari David Yamani osuđena je na smrtnu kaznu 2018. godine nakon što je proglašena krivom za posjedovanje oko 30 grama heroina koje je po tvrdnjama policije planirala prodati. Ako se to dogodi, aktivisti kažu da će biti prva žena koja je pogubljena u Singapuru od 2004. godine kada je Yen Mai Wen, 36-godišnja frizerka, obješena zbog trgovine drogom. Gotovo 100 kitova pilota uginulo je nakon što su se nasukali u zapadnoj Australiji, saopštili su danas službenici za zaštitu divljih životinja nakon očajničkih pokušaja spašavanja. Jato od 97 kitova pilota nasukalo se u utorak u plitkoj vodi u blizini plaže Cheynes. Mnoštvo njih se nasukalo na pjesku, a do sljedećeg jutra 51 kit je uginuo. Oko 250 volontera pridružilo se jučer stotini stručnjaka za divlje životinje u borbi za spas ostalih kitova. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Irska pevačica Sinead O'Connor preminula je u 56. godini. Potvrdila je njena porodica, a javili su juče irski i britanski mediji. Drska i direktna, Sinead O'Connor je nepovratno promenila sliku o ženama u muzici. Slušamo prilog Ive Gajić.
Sa velikom tugom objavljujemo smrt naše voljene Sinead. Njena porodica i prijatelji su shrvani i zatražili su privatnost u ovom veoma teškom trenutku. Prenela je nacionalna televizija Irske izjavu porodice Sinead O'Connor. Okolnosti njene smrti za sada su nejasne. O'Connor se pojavila na svetskoj muzičkoj sceni sa svojom očaravajućom verzijom pesme Nothing Compares to You, koju je prvobitno napisao Prince i koju je pratio muzički video u kojem je gledala direktno u kameru i plakala. Poznata koliko po svojim otvorenim stavovima o religiji, seksu, feminizmu i ratu, tako i po svojoj muzici u nekim krugovima će ostati upamćena po tome što je tokom televizijskog nastupa 1992. u emisiji Saturday Night Live izvela obradu pesme Boba Marleya War, a potom i pocepala fotografiju pape Jovana Pavla II. Uz poruku
Fight the real enemy.
Njene kritike katolicizma bile su posebno kontroverzne u delovima Irske, ali su pokazivale i nastupajuće promjene u društvu, koje se udaljava od crkve, čiji je dubok uticaj počeo da se urušava kasnije te decenije zbog niza skandala o seksualnom zlostavljanju dece od strane sveštenika. Sinead O'Connor rođena je u bogatom predgrađu Dublina, Glenageariju, 8. decembra 1966. U svojim memoarima iz 2021. godine napisala je da ju je njena majka, koja je poginula u saobraćenoj nesreći 1985. godine, fizički i psihički zlostavljala kao dete. Pod svojim imenom je prvi album The Lion and the Cobra objavila 1987. godine. Svetsku popularnost stiče narednim albumom I Don't Want to Want What I Haven't Got, na kojoj se nalazi i obrada Prince-ove pesme. Ploča je donela O'Connor 4 nominacije za nagradu Grammy i pobedu za najbolju alternativnu muzičku izvedbu, ali je ona odbila ceremoniju u znak protesta zbog, kako je rekla, lažnih i destruktivnih materialističkih etičkih vrednosti muzičke industrije. Zbog kritike katoličke crkve i pape, izviždana je na koncertu u čast Boba Dilana u Madison Square Gardenu. U intervjuu za New York Times 2021. godine rekla je da je reakcija na njene proteste protiv seksualnog zlostavljanja od strane sveštenika bila veoma traumatična, ali nikada nije zažalila. Ipak u knjizi memoara sećanja napisala je: ali ja sam protestna pevačica, samo sam želela da olakšam dušu, nisam imala želju za slavom. Umetnici među kojima su frontman R.E.M. Michael Stipe, američka muzičarka Tori Amos i irski pevač Shane McGowan odali su počast O'Connorovoj i njenoj žestokoj iskrenosti, intenzivnom prisustvu i beskompromisnom duhu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa. U Mostu se razgovaralo o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Vučić tako panično reaguje na proteste, da li zbog toga što mu interna istraživanja pokazuju da mu pada rejting, zašto Vučić, koji je ranije umio da popusti i prihvati neke od zahtjeva demonstranata, sada odbija da učini bilo kakav ustupak. Da li su mu televizije Pink i Happy toliko značajne za opstanak na vlasti da nikada neće dozvoliti da ostanu bez nacionalne frekvencije? Razgovaralo se i o tome da li masovnost protesta na kojima uglavnom učestvuju Beograđani pokazuje da je Vučić izgubio Beograd. Ima li načina da ljudi u unutrašnjosti gdje nema nezavisnih medija saznaju istinu o protestima i da li je Vučićeva vlast sigurna sve dok ne krenu masovni protesti i u unutrašnjosti? Razgovaralo se i o tome kako je moguće da Vučić, koji je već 10 godina svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, ne dodije ljudima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, ima li istraživanja koja pokazuju kakav je trenutni Vučićev rejting?
Istraživanja ima, međutim, da li je moguće raditi istraživanje javnog mnjenja u zemlji gde predsjednik Republike, koji je u stvari glavna politička figura, zahvaljujući upravo medijima, u periodu od 1. decembra 22. do polovine maja na javnom servisu imao nula negativnih sekundi. Šta znači nula negativnih sekundi? Da nije bilo priloga u dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, preko koje se verovatno negde oko 80% ljudi koji izlaze na izbore informišu. Nije bilo, znači, kritičnog sagledavanja, nije bilo zapitkivanja, nije bilo na kraju krajeva i kritike onoga što radi predsednik. Također imamo podatak iz naših monitoringa oko maja meseca u kome se desilo ove nesreće, koje su u stvari bilo i povod za ove proteste. Aleksandar Vučić na televiziji Happy, koja, samo da podsjetim, je glavni kanal komunikacije Vučića sa svojim biračkim telom, on je bio 30 sati za mjesec dana. Ja verujem da su istraživanja koja se dobijaju su tačna, ali ono što mene u stvari buni jeste da li mi dobijamo sliku onoga što javno mnijenje misli, ili dobijamo cenzurisanu sliku pre svega predsjednika Vučića, a i opozicije. Ovdje su istraživanja javno mnijenja nemjerenja u javnom mnijenju, ona su u stvari sredstvo propagande i promocije.
Gospodine Stojiljkoviću, kakva su vaša saznanja? Kakav je trenutni rejting Aleksandra Vučića?
Majsko istraživanje Demostata, nepoverenje u Vučića iskazuje 40% ispitanika, to je približan podatak onome što opozicija beleži i ova nacionalna i ova demokratska, modernizatorska, proevropska kao neki učinak. Imate onda otprilike isti procenat onih koji pokazuju osrednju ili značajnu podršku, imate 20% koji imaju vrlo malo poverenje u predsjednika Vučića. Znači, gde je taj autoritet nagrižen, ja volim da govorim da je ovo početak kraja režima, da je on ušao u krizu, ali da će ta kriza dosta dugo trajati, imati zavisno od unutrašnjih i spoljnih okolnosti i izazova relativno dugi, konfliktan put, ali da je kriza tu zato što se snage i socijalni politički akteri polarizovali i zato što kriza pokazuje da više na stare obrasce ne možete da funkcionišete. Ja kad govorim o krizi, kriza nije konkretan konflikt, više je konfliktna arena i najbolja analogija krize sa medicinom, odnosno sa bolešću. Kriza, odnosno bolest vam je ona faza kad organizam ide ili ka ozdravljenju, ili ka preživljavanju, ili ka onom najnesrećnijem konačnom smrtnom ishodu. Znači, kriza pokazuje da sistem više ne može da funkcioniše na stari način i onda se polarizacija oblikuje između onih koji bi hteli promene i onih koji brane sistem. Kad vi ljude pitate da li Srbija ide u pravom smeru, kod nas su podeljeni potpuno između toga da li ide u pravom ili u pogrešnom smeru. Srbija je sada u početnoj fazi krize, to je stanje konfuzije koja nastaje. Konfuzija vam je situacija da kada gotovo ni oko čega nemate nadpolovičnu saglasnost. Ni oko spoljnopolitičkih destinacija, ni oko nečega što je ocena mere stvari. Gde će stvari ići dalje, po mojoj proceni, zavisi od toga koliko će se recimo kriza oko Kosova koristiti da anestezira nezadovoljstvo, koliko će se to ruganje i sa demokratijom i socijalnom dijalogom zaustaviti. Znači, prva tačka, čini mi se, oko kojih i protesti i građani i demokratska opozicija treba da nađu neki zajednički jezik, to je most koji će povezati ove proteste koji su izraz duboke moralne i vrednostne krize.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan je kroz ove proteste se homogenizovao, našao je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer lično rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrnjena, ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi. Znate, ima tu jedan kriterijum poznat, neću daviti oko toga, dve američke autorke, Čenoveti i Stefan, koje su pokazale na stotine primjera kako kad u jednoj zemlji u protestima učestvuje aktivno 3,5% stanovništva, da to neće ostati bez neke promjene. Mi smo se jako približili toj cifri i ako ona pokaže da može da animira i ljude u provinciji, da je učestvovanje na protestima mnogo bolnija stvar nego u Beogradu, njemu je jasno da je u poziciji defanzive i da ta politika lakog smirivanja odlaganjem rešenja jeste nešto na što ne može da računa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ako je Vučić svestan da protesti ugrožavaju njegovu vlast, a njegove reakcije to pokazuju, zašto odbija da prihvati makar deo zahteva koje iznose učesnici na protestima? Ranije je znao da popusti kao u slučaju protesta protiv Rio Tinta, ali sada ne popušta. Odbija da uradi i ono što je najavio. Recimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nedavno je poručio da će na molbu predsjednika Vučića ukinuti reality show Zadrugu, što je bio jedan od zahteva protesta. Ali je nakon nekoliko dana rekao da nastavlja sa Zadrugom. Naravno da to Mitrović nije mogao da kaže bez Vučićevog odobrenja. Pa zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak?
Zahtevi koji su izrečeni u protestima su egzistencijalni kada je pitanje Vučićeva vlast.
Pa nije mu Zadruga egzistencijalna, jer mu Zadruga egzistencijalna.
Sad ću vam reći. Ono što je egzistencijalno za njega jeste REM, koji je u stvari mehanizam koji omogućava reprodukciju legitimiteta ove vlasti i ovo o čemu pričamo u javnom mnjenju, jer REM svojim nepostupanjem i tolerisanjem propagande koju televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju, dižu i čuvaju njegov rejting. Sa druge strane, reality. Zašto su bitni reality? Ovdje je reality ovakav kakav je napravljen. Puno nasilja, politički projekat. Zašto to kažem? Zato što u stvari značajan deo biračkog tela Aleksandra Vučića su stari ljudi koji prosto na taj način kroz reality zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. I ti reality i njihovo emitovanje omogućava da ta publika ostane u spin i prosto bude vezana za informisanje. Jer mi imamo istraživanje, ja sam zbog toga na kraju krajeva, što mi se je reklo, i nagrabusio gdje je traženo moje hapšenje u parlamentu kada sam pokazao statističku vezu između glasanja za SNS i informisanja preko Pinka. Treća stvar koja je jako bitna, to su ova personalna rješenja, pre svega Gašić. Gašić je jako bitan za Srpsku naprednu stranku jer je on jedan od osnivača i neko ko ima jak uticaj u stranci i očito da ti zahtevi u stvari kada bi se ispunili u velikoj meri bi sistemski, ne na nivou javnog mnjenja, nego strukturalno, oštetili, umanjili tu infrastrukturu, tu u stvari skalameriju medijsko-političku koja drži Vučića na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak i da bar neki od zahteva protesta prihvati?
Cena je, ovo što vam je i kolega Gavrilović rekao, cena je dosta velika. Zamislite sada razgovor i dogovor oko izbora, a izbori su razrešnica ovakvih kriza. Zamislite da on u tu kampanju uđe sa ovim televizijama koji produkuju realitije i nasilje, sa takvim televizijama koji nemaju nacionalnu frekvenciju. To bi bila dosta značajna promjena. Ako bi pristao da se limitira količina državnih resursa i novca koji se ubacuje u kampanju, te da kažem u kafanu, ima to nekakve analogije, onda bi stvari izgledale dosta drugačije. Onda biste mogli da govorite da idete na izbore koji se vode pod principijelno makar ravnopravnim uslovima i dostupnosti resursa. Znači, ta vrsta kontrole nad resursima moći je nešto što ovaj tip populističke vlasti ne želi da pusti.
Da li to znači da zahtevi koji su izneti na protestima diraju u suštinu njegove vlasti i on neće da popusti nikad je reč o jednom jedinom zahtevu.
Evo ja ću vam samo izneti podatke koje mi imamo iz istraživanja koje je bilo postizborno istraživanje, gdje smo ispitanike pitali za izvor informisanja u zavisnosti kako su glasali. Oni koji su gledali RTS, 70,7% je glasalo za vlast. Prva 64,6%, Pink 84,7%, Happy 79,3%, N1 22,8%, Nova 18,4%. Znači, to vam govori zašto je bitan REM, zašto je bitni Pink i Happy, gde je Vučić na ovim televizijama predstavljen bukvalno na nivou reklame Coca-Cola. Znači, Coca-Cola kao proizvod koji se reklamira ima isti procenat pozitivnog predstavljanja kao Vučić u centralnim informativnim emisijama na javnom servisu, odnosno ove četiri televizije koje su mimo svih procedura dobile ponovo pravo da emituju program u narednih 8 godina.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi...
Reći,
samo da završim. Kako se ljudi... Samo da završim. Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći. Rizikujući da opet budem napadan od prorežinskih propagandista. Biračko telo koje glasi za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno, mi smo to merili, u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio 2/5 građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana. Ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sveprisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić i to je personalizovano. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je Vučić izgubio Beograd? Da masa Beograđana koja izlazi na proteste šalje tu poruku?
Vučić je i na prošlim izborima pre godinu dana izgubio Beograd. Opozicija je imala 70.000 glasova više. Ali ja ne mogu Vučiću zamerati i njegovom sveprisutnom totalnom marketingu. To što recimo obeća opozicija da može makar u Beogradu kontrolisati sva izborna mesta pa se pokaže da to ne može. Zato sam insistirao na ovom pijačnom sećanju, a ko ako ne Vučić?
Gospodine Gavriloviću, ima li načina da istina o protestima stigne do unutrašnjosti i pored toga što ljudi koji tamo žive nemaju pristup nezavisnim medijima, nego samo ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, televizijama koje su pod Vučićevom kontrolom?
Ja sam tu, što bi se reklo, dobro obavešteni pesimista. Evo čemu se zapravo radi. Bio sam jednim povodom, radio sam jedno istraživanje u jednom manjem mjestu u zapadnoj Srbiji. Tamo sam proveo 5 dana. Tamo nema SBB-a i kanali koji su vam dostupni prosto vam omogućavaju Vučićevu propagandu. Samo da dopunim ovo što je profesor Stojković rekao i za Beograd. Vi kada pogledate rezultate na nivou Beograda i tu imate ozbiljan dokaz da opozicija ne radi kvalitetno. Unutar Beograda imate opoziciju koja je oprilično puno glasova dobila u centralnim opštinama, ali iskreno rečeno nisam video da su nešto velike rezultate ostvarili takozvanim perifernim opštinama.
Gospodine Stojiljkoviću, da li je Vučić siguran u svoju vlast sve dok ne krenu masovni proteste unutrašnjosti? Da li je to uslov da on ode s vlasti?
Ja ne bih bio fasciniran fenomenom Vučića, jer ako pogledate šta su vrednosti građanki i građane Srbije, on je prilično daleko od te slike. Ja tvrdim da se za ovih desetak godina radi o klasičnoj nabildovanoj harizmi, koju kad pogledate da li se temelji na nekakvim vrednostima i nekoj doslednoj politici, ne možete to reći. Ono što je meni tu indikativno, to jeste dokle on ima neki manevarski prostor da manipuliše sa ovim već vidljivo slabim rezultatima. Znate, kad vi ogolite moralnu i vrednostnu krizu, kad vidite da nemate saosećajnosti, brižnosti, solidarnosti, empatije u društvu, u takvim društvima se ne dešavaju ovi tragični događaji kao što su bili oni u okolini Mladenovca i u Ribnikaru u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da upitam i gospodina Gavrilovića, mislite li vi da je Vučić siguran u svoju poziciju, u svoju vlast, sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da padne Vučić?
Vučićeva vlast počiva na traumama. Jedna od tih trauma jesu izgubljeni ratovi iz 90-ih, druga trauma u stvari jeste propala tranzicija. Ukoliko ovi protesti budu uspjeli da uđu u njegovo biračko telo, ne na način da će ti ljudi glasati za Vučića, nego da će se osloboditi strah i trauma koje imaju, onda bi se složio sa vašom ocenom. Mi ovdje imamo, znači sada što bi se reklo, detraumatizovan Beograd posle slučaja Mladenovac i Ribnikar, ali imamo i proces da se u manjim mjestima po Srbiji dešava proces detraumatizacije Vučićeve vlašću i da se ljudi polako oslobađaju, da izlaze na ulice, da izlaze na proteste i očito da se javnost budi i da u stvari, opet ću se vratiti na svoju početnu hipotezu, Vučić je probao da ubije javnost u Srbiji, uspio je, sad ovaj proces je proces u stvari obnove javnosti i naravno da to njega čini nesigurnim i da njegova autokratska vlast koja ne podrazumeva javnost i slobodu, u stvari dolazi do ozbiljnih izazova.
Ali mislite li da uskoro može doći i do većih masovnih protesta unutrašnjosti, jer ovo što vidimo,
pazite, to je sad jednako,
ne može se poriti sa Beogradom, to je mnogo, mnogo, mnogo manje.
Da, ali šta je nama ovdje sada potrebno? Da mi izgradimo infrastrukturu javnosti koja će reagovati na Vučićeve greške. Vidjeli ste da je SNS reagovao i da će smeniti zamjenika jedne od manje opštine u Srbiji zbog toga što je sudarao svog tasta ili šta mu već doći. Znači, prosto ovaj protest treba da stvori slobodnu javnost koja će biti u stvari pandam Vučićevoj vlasti. Kada će taj protest dovesti do smene Vučića, ja to ne mogu da vam kažem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a zatim i potpuno nestati? To se dešavalo i ranije. Vučić je preživeo sve dosadašnje proteste bez većih ustupaka i što je najvažnije za njega, on je do sada sačuvao vlast. Evo, tolike godine sedi na vlasti.
Nešto se ipak sa ovim protestima i razlozima za njih dosta bitno pomerilo. Ovde je vlast izgubila neku vrstu kredibiliteta i za dosta veliki broj ljudi se pokazala njena autoritarna populistička struktura. Znači, prva stvar koju građani treba da vide, da se ono što je politička formula ovoga društva, ono što je ustavna konstitucija, treba da poštuje i da je on i svi oni jesu uzurpatori. Drugo se vidi da već dobar deo procenjuju se negde oko 20-25% pristalica SNS-a ima nelagodu oko ove bahatosti političkog primitivizma i neravnopravnog odnosa i osusta svakog dijaloga. Ja sam duboko saglasan sa tim da se ovde samo neka institucionalna igra i pokušaj da se izbore nešto bolji odnosi uz odsustvo jasne podrške takozvanog političkog zapada ne može izvesti bez masovnih protesta. Ovo mora biti kombinacija institucionalnog pritiska i uličnog pritiska i koordinisanih zahteva. Pokret postaje pokret kad sem ovih protestanata i stranaka demokratske opozicije u stvar uđu i prave pokret i udruženja. Vi vidite da su studenti sada postali nova karta jer su masovno izašli, da se radi o udruženjima, recimo glumačkim, umetničkim do sada. Ako se ova vrsta nepitanja nikoga oko ekonomske politike nastavi, ja mislim da će se pokazati da su nezadovoljni i sindikati, pa i domaći poslodavci koje niko ništa ne pita oko mera ekonomske politike. Do sada je Vučić bio suočen sa protestima kratkog daha i dosta specifičnih zahteva koji nisu dobijali širenjem protesta na širini. Pitanje je kako će odgovoriti na ovu vrstu izazova, pogotovo što više, ja bih rekao, ni ta spoljna podrška nije nekritična. Ja mislim da Vučiću sve manje veruju i Rusija i Zapad.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a onda potpuno i nestati?
Da budem iskren, to je jedna od realnih opasnosti, odnosno realnih očekivanja Vučića. Međutim, sudbina ovih protesta zavisi od društvene dubine. Ovdje fali univerzitet. Kad poredimo proteste iz 96. godine, sad imali univerzitet uz student. Jer da god Vučić protiv sebe ima opoziciju ovakvu kakvu ima, a koja je kroz ovih 10 godina u značajnoj meri derogirana i oslabljena, a nema jednu društvenu koaliciju, on je miran. Ta teza o godišnjim odborima stoji, ali isto tako i ne mora da stoji koliko mi imamo. Ne mora da stoji koliko mi imamo društvenu dubinu aktera, znači sindikati, univerzitet, političke stranke, civilni sektor, neformalne građanske grupe, ukoliko mi zaista želimo ovde da obnovimo državu. Jer Aleksandar Vučić i njegova vlast u stvari opstaje zato što je uručila sve institucije. Parlament ovde je u stvari ništa drugo nego najskuplje plaćena PR služba u Srbiji, jer oni ljudi se bave hvaljenjem Vučića i kritikovanjem onih koji napadaju Vučića. Slažem se da odmori mogu da budu faktor koji idu na ruku Vučiću, ali isto takođe je pitanje i za Vučićevu alternativu da li može da se dogovori oko makar 3, 4, 5 prioriteta, a nije ih teško utvrditi i da to bude početak procesa ograničenja vlasti. Još samo jedna stvar, znači, kada su pitanje očekivanja, mislim da i prevelika očekivanja prave problem, kao i letnji odmor. Mi moramo da shvatimo da smo krenuli
na dug put
i da mi treba da budemo svjesni da je ovo proces, da je ovo maraton, da ovo nije sprint koji može da smeni Vučića, jer Vučić je izgradio svoju srednju klasu i sad je sa tim ljudima jako teško se boriti. Zašto? Ti ljudi imaju dosta toga da izgledaju.
Neće lako odustati od privilegije.
Ovo je jedna klijentelistička struktura nastala u sistemu političkog kapitalizma gde je Aleksandar Vučić u stvari ta personalizacija svega u ambijentu gde većina stanovništva ima autoritarnu političku kulturu i to je jedna smesa koja je protiv demokratije u Srbiji.
Evo, vreme je da završavamo na kraju. Gospodine Stojkoviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta i Vučićevih paničnih reakcija početi da pada njegova popularnost? Da li bi to bilo normalno?
To bi bilo normalno u normalnoj zemlji, a Srbija će biti normalna ukoliko ovi protesti prerastu u pokret sa razvijenom infrastrukturom, sa strategijom, sa organizovanim akterima. Gde je tu Srpska akademija nauka i umetnosti? Gde je tu univerzitet? Pazite, nas oko 2000 je potpisalo apel podrške protestima i studentima, ali to nije ni trećina ljudi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu. I gde se tu i kada će se odrediti institucija koja ima nesporni autoritet u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva? Odsustvo reakcije na ovu kulturu nasilja je vrlo zabrinjavajuće. Znači, početak kraja je tu, ali on se ne može završiti dok se i ove vrste institucija ne uključe u to i onda možemo govoriti govoriti o krahu jednog personalizovanog i populističkog režima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta početi da pada Vučićeva popularnost?
Ne, ukoliko nemamo okret, odnosno društveno organizovane aktere koji se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!